Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Mila Đurđević. Zbog pandemije COVID-19 ova emisija je unapred snimljena. Od vesti za sredu 6. januar izdvajamo. Uprkos pandemiji, Srpska pravoslavna crkva ne odustaje od tradicionalnog obeležavanja božićnih praznika po julijanskom kalendaru. Ruska vakcina Sputnik V u upotrebi u Srbiji do kraja sedmice, izjavio za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus razočara nakon što kineski zvaničnici nisu završili dozvole za dolazak međunarodnog tima stručnjaka u Kinu radi ispitivanja porekla koronavirusa. Deklaracijom koju su u Saudijskoj Arabiji potpisali čelnici zalivskih zemalja okončan 3,5 godine dug diplomatski spor sa Katarom. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura do 13 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Meta Shavera, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, pandemija je zatekla u Srbiji, koja mu je privremeno mesto prebivališta. Za Radio Slobodna Evropa govori o razlozima dolaska u Beograd.
I want to experience a culture.
Želeo sam da doživim kulturu koja se veoma razlikuje od one u kojoj sam odrastao. Jednostavno sam hteo da uradim nešto što će me izvući iz zone komfora.
Far out of my comfort zone.
Čućete i kako se muzičari u Srbiji nose sa posledicama pandemije, usled koje su mesecima otkazani muzički događaji. Radiša Urošević, pevač narodne muzike.
Otkazano je sve, prebačeno je za 2021. Tako da ja sam iskoristio ovo vreme da snimim par pesama u studiju, pa ćemo da vidimo sad, čekamo da krenemo da radimo koliko toliko normalno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprkos merama vlade Srbije protiv epidemije koje uključuju zabranu okupljanja više od petoro ljudi u zatvorenim i otvorenim prostorima, Srpska pravoslavna crkva planira obeležavanje božićnih praznika po julijanskom kalendaru. Na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve objavljen je raspored liturgija, a za sredu 6. januar najavljeno je i tradicionalno paljenje badnjaka. Više detalja donosi Iva Martinović.
U ponoć će prema rasporedu božićnu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu služiti episkop Stefan, dok će liturgiju 7. januara u hramu služiti mitropolit Hrizostom, koji nakon smrti poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja obavlja njegove dužnosti do izbora novog patrijarha. Starešina hrama Svetog Save Stefan Šarić kaže za naš program da crkva zvanično nije pozvala vernike da prisustvuju ovim događajima.
Mi imamo ove mere koje su na snazi i onda nemamo nikakve javne pozive, mi svoje obaveze vršimo, bogosluženja kako treba i to je to. Rasko je dobro bogosluženje da bi mogli TV ekipa da i ostav ti koji trebaju da snime i tako dalje.
Srpska pravoslavna crkva je u božićnoj poslanici pozvala vernike da se pridržavaju mera u borbi protiv koronavirusa, navodeći da time, citat, ne pokazuju odsustvo vere, već poštuju svetinju života, završen citat. Na pitanje šta će raditi ukoliko se vernici okupe na liturgijama i paljenju badnjaka s obzirom na to da su satnice objavljene na zvaničnom sajtu crkve, episkop Stefan kaže.
Pa ništa ne možemo da radimo, ne možemo zabraniti ljudima da ulaze u hram.
Uoči pravoslavnog Božića i najave obeležavanja i Srpske pravoslavne crkve, u Ministarstvu zdravlja uzdaju se u ličnu odgovornost građana.
Ono što nam preostaje, to su još ta dva izazova, a to je ovaj praznik i praznik Srpska nova godina.
Kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek.
Mislim da su građani shvatili i da je nivo svesti mnogo veći nego pre nekoliko meseci. To smo videli i prilikom proslave nove godine, mada je jedna grupa ljudi se nije pridržavala toga, ali želim da pohvalim jednu veliku grupu građana koja je shvatila da je COVID-19 smrtonosna bolest.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja navodi da će krizni štab sigurno dati svoje preporuke, ali da sve zavisi od građana.
Koliko god krizni štab da se trudi da uvodi mere, pitanje je da li se one poštuju i ne treba da dozvolimo ni komunalnoj miliciji ni sanitarnoj inspekciji da nas vuku za rukave, kažnjavaju i upozoravaju. Mislim da smo svi shvatili koliko je ozbiljna situacija i najvažnije je da podignemo ličnu odgovornost na što veći nivo.
Članica udruženja lekara u Jedinjeni protiv COVID-a Emina Milošević ocenjuje za naš program da se ne može apelovati na racionalnost pojedinca i da za Srpsku pravoslavnu crkvu moraju da važe iste mere koje se odnose i na organizaciju svake druge manifestacije.
Ja stvarno ne znam šta da očekujem s obzirom na to sve kako je izvedeno prethodno. Ja pretpostavljam da će sad tu neki narod da se okupi. Za početak, eto, mogli bi da upriliče bar da svi nose masku, da to bude uslov da se uđe, da prosto bude ograničen broj ljudi i pričešće, a za Boga 21. vek može da se radi sa više kašičica.
Tokom sahrane patrijarha Irineja 22. novembra u Beogradu, koji je umro od posljedica koronavirusa, sveštenici su vernike na kraju liturgije pričešćivali istom kašičicom, a deo prisutnih ljubio je kovčeg preko kojeg je bilo zaštitno staklo. Neki nisu nosili maske, a među građanima nije bilo fizičke distance. Slično se događalo i na sahrani mitropolita Amfilohije u Podgorici 1. novembra, kada su vernici prilazili otvorenom kovčegu i ljubili Amfilohija, koji je također preminuo od posljedica koronavirusa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja Srbije od utorka, od posljedica COVID-19 umrla je 41 osoba. Od 12.954 testirane osobe u periodu 24 sata, zaraza je potvrđena kod 2.653. U bolnicama je 6.719 pacijenata, od kojih je 242 na respiratoru. A kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek, ruska vakcina Sputnik V bit će u upotrebi u Srbiji do kraja sedmice. Kako Srbija gleda na zabrinutost dela međunarodne stručne javnosti zbog vakcine koja je u Rusiji odobrena pre nego što su ispitivanja završena, u prilogu Nevene Bogdanović.
Državni sekretar Mirsad Đerlek, inače rukovodilac nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv COVID-19, nije dao precizan datum početka vakcinacije ruskom vakcinom Sputnik V. Na pitanje da li ona već u upotrebi, Đerlek je odgovorio da će se koristiti do kraja nedelje. U Srbiju je, kako je ranije saopšteno, stiglo 2400 doza vakcine ruskog proizvođača.
Mi ćemo probati da potrošimo ove količine jer očekujemo da dobijemo mnogo veće količine u drugoj polovini januara, ali opet to je na vladi i na predsjedniku Aleksandru Vučiću, oni pregovaraju i nabavljaju vakcinu.
Agencija za lekovi i medicinska sredstva Srbije do zaključenja priloga nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa dozvolama i procedurom oko odobravanja ruske vakcine. Prema podacima sa sajta agencije, uzorci Sputnik V vakcine imaju certifikat koji je izdat poslednjeg dana 2020. godine, 31. decembra.
Na osnovu ocene dostavljene dokumentacije uzorak odgovara propisanim zahtevima.
Navodi se na sajtu agencije gde se može naći podatak da je uvozna dozvola za Sputnik V vakcinu izdata dan pre izdavanja certifikata, 30. decembra.
Uvozna dozvola je prvi korak, a upotrebna dozvola je drugi korak sa sertifikatom i Alims je ove dozvole dao. Tu nema diskusije što se tiče struke, tako da građani mogu da budu bezbedni.
Rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Sa početkom upotrebe Sputnika V, Srbija bi za sada uz Belorusiju bila jedina evropska zemlja u kojoj se stanovništvo vakciniše ruskom vakcinom protiv koronavirusa. Ruska vakcina još nema odobrenje Evropske agencije za lekove ni Svetske zdravstvene organizacije. Rusija je još u avgustu objavila da je državno zdravstveno regulatorno telo odobrilo vakcinu Sputnik. Taj potez nije naišao na odobravanje dela stručne javnosti jer nisu bile završene ključne faze istraživanja. Uz podsjećanje da su zapadni i ruski stručnjaci izrazili zabrinutost oko vakcine koje je u Rusiji i još nekoliko država dobila ubrzano odobrenje, agencija France Press je izvestila da su kritičari opisali Sputnik V kao sredstvo za jačanje geopolitičkog uticaja Rusije. Na pitanje kako gleda na dozu skepticizma koja se u međunarodnoj javnosti javila u vezi sa ruskom vakcinom, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije odgovara.
Ono što je na tržištu prisutno i što ja vidim jeste borba između farmaceutskih kuća koja po meni nije od koristi za građane, nadmeću se kako bi ko više hvalio svoju vakcinu. Za mene su institucije koje provjeravaju kvalitet vakcine, a pre svega bezbednost vakcine mnogo važnije i kompetentnije nego same izjave čelnika tih kompanija.
U Evropskoj uniji je za sada registrovana samo vakcina američko-nemačkog proizvođača Pfizer-BioNTech, a odobrenje za njenu hitnu upotrebu izdala je i Svetska zdravstvena organizacija. Pfizer-BioNTech vakcina u upotrebi je i u Srbiji i to je prva vakcina koju je odobrila Nacionalna agencija za lekove i medicinska sredstva 23. decembra. Dan nakon odobrenja u Srbiji je počela vakcinacija protiv koronavirusa. Prvi na redu prema planu imunizacije bili su korisnici gerontoloških centara. Vakcinacija zdravstvenih radnika počela je 5. januara, a prema rečima zdravstvenih vlasti plan je da se do kraja ove sedmice vakciniše 8.500 zdravstvenih radnika i 2.500 korisnika gerontoloških centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je utorak da je veoma razočaran što kineski zvaničnici nisu završili dozvole za dolazak tima stručnjaka u Kinu radi ispitivanja porekla koronavirusa. Ghebreyesus, koji retko kritikuje Peking, rekao je da su članovi međunarodnog tima naučnika počeli da kreću iz svojih zemalja za Kinu na osnovu dogovora Svetske zdravstvene organizacije i kineske vlade, navodi Associated Press, ali da kineski zvaničnici još nisu završili neophodne dozvole za dolazak tima u Kinu. Ministar zdravlja Kosova Armen Zema je objavio je na svom Facebook profilu da je Kosovo obezbedilo 500.000 vakcina protiv koronavirusa kompanije Pfizer. Zema je naveo da je potvrdu o obezbeđivanju vakcina dobio od predstavnika kompanije Pfizer tokom virtuelnog sastanka održanog 5. januara. Također je napomenuo da će osim 500.000 Pfizerovih vakcina Kosovo dobiti i besplatne vakcine iz programa COVAX za 20% stanovništva. Reč je o programu Svetske zdravstvene organizacije koji ima za cilj dopremanje vakcina siromašnijim zemljama. Prema poslednjim podacima Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova od 5. januara, trenutno je aktivno 7.600 slučajeva koronavirusa. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis pozvao je utorak Grčku pravoslavnu crkvu koja planira da slavi bogojavljanje, ne mareći za mere izolacije, da preuzme odgovornost i da učestvuje u velikom naporu da se ograniče posledice epidemije. Poziv je usledio dan pošto je Sveti Sinod objavio saopštenje u kome se navodi da crkva neće pristati na mere koje je nametnula vlada i da će crkve biti otvorene širom zemlje da obeleže sredu 6. januar praznik bogojavljanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Muzičari su jedan od esnafa koji je proteklih meseci gotovo u potpunosti bio bez posla i zarade. Zbog epidemije otkazani su svi muzički festivali, koncerti, porodične proslave poput svadbi i rođendana, a posla nije bilo ni za kafanske muzičare. Procenjuje se da je između 5.000 i 7.000 muzičara u Srbiji ostalo bez planiranih prihoda, a mnogi od njih su u veoma nezavidnoj finansijskoj situaciji. Priču donosi Branko Vučković.
Iako je broj muzičara koje je korona kriza ostavila bez posla izuzetno veliki, državna pomoć do sada je zaobišla većinu ugroženih. Dragiša Golubović, predsednik samostalnog sindikata estradnih umetnika Srbije, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su novčanu pomoć u iznosu od 90.000 dinara od države za sada dobili samo izvođači koji uživaju status samostalnih umetnika.
A njih nema mnogo. I dobili su tu pomoć od 90.000, još u junu mesecu.
Među njima su i pevači Ivan Gavrilović, Snežana Babić, Marko Bulat, Beki Bekić, Jelena Bročić i mnogi drugi poznati estradni umetnici. Sindikat je umeđu vremenu uputio Ministarstvu financija novi zahtev da odobri dodatna sredstva za muzičare i pevače koji nemaju status samostalnih umetnika, koji žive isključivo od svog posla, a po tom osnovu su prijavljeni kod penzionog fonda i sami sebi uplaćuju doprinose. Na pomoć ne mogu da računaju muzičari kojima je to dopunska delatnost, kao ni oni koji imaju svoje firme, rekao je Golubović.
Odmah me pitao, je li Lepa Brena tu i Ceca... Pa nije, zato što Lepa Brena je vlasnica firme. I recimo Ana Bekuta ima svoju agenciju. Jeste status umetnika, ali ne ispunjava ove kriterijume.
Dragan Bataveljić, profesor pravnog fakulteta, kome je muzika dopunska delatnost, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je u ovom trenutku izuzetno važno da država pronađe način za pomoć što većem broju muzičara.
Zbog toga što oni pretežno sede kod kuće, nemaju angažmane u muzičkim manifestacijama, koncertima, restoranima. Ja sam slušao skoro neke svoje kolege koji su vrhunski muzičari i kaže da su ove godine, 2020. izgubili 70 manifestacija, što svadbi, ispraćaja, rođendana i tako dalje, a žive od toga. To je sad jedan veliki problem, s obzirom da ima veliki broj muzičara koji recimo nisu uplaćivali penzijsko i invalidsko osiguranje.
Zbog nezavidne situacije u kojoj su se našli, kragujevački muzičari su 29. jula organizovali protest ispred Skupštine grada, tražeći od države da i njima pomogne, ali od tada do danas nije bilo nikakve reakcije. Na kraju godine, posle 9 mjeseci epidemije koja se ponovo razbuktala, Milašin Simić, predsjednik udruženja muzičara Kragujevac Koncert, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je godina koja je na isteku bila veoma teška, ali i da bi sljedeća mogla biti još teže.
Ovi što su radili svadbe, oni su izgubili svadbe, normalno nije to rađeno, sve to ljudi su plašeći se podlagali, sve to. Zatim uveče u kafanama što su radili nekad ne rade. Izgubili su te svirke, od toga oni žive. I boga mi, muzičari teško preživljavaju. Za neke i pitanje kako preživljavaju i kako se snalaze.
I Radiša Urošević, jedan od najtiražnijih pevača domaće estrade, je zbog korone otkazao sve planirane koncerte i druge javne nastupe. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da će mu ova godina ostati u ružnom sjećanju zbog mnogih dragih ljudi koje je odneo COVID-19, ali da se nada da će Eslav znati da se izbori i sa ovom krizom.
Situacija takva kako jeste, otkazano je sve, prebačeno je za 2021. Tako da ja sam iskoristio ovo vreme da snimim par pesama u studiju, pa ćemo da vidimo sad, čekamo da krenemo da radimo koliko toliko normalno.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U selu Strašnik, nedaleko od Petrinje, gde je 30. decembra bio epicentar razornog zemljotresa koji je odneo 7 života, nema ni jedne neoštećene kuće. U tom selu je 80% kuća obnovljeno u drugoj polovini 90. godina, nakon oluje i povratka proteranih Hrvata. Danas mnogi uzrok aktuelnim oštećenjima nalaze u lošoj obnovi pre 20 i više godina. Pripremio Enis Zebić.
Oko 25.000 kuća obnovljeno je u Sisačko-moslavačkoj županiji u godinama nakon oluje za protjerane Hrvate koji su se nakon pada samoproglašene krajine mogli vratiti u svoj zavičaj. Obnova je bila državni projekt najvišeg prioriteta, međutim 20 godina kasnije ozbiljan potres koji je pogodio tu županiju pokazao je da se ispada nije baš sve radilo po propisu. Epicentar potresa bio je ispod sela Strašnik, nedaleko Petrinje. Nakon oluje obnovljeno je 80% kuća u selu. Sada će trebati krenuti iznova, kazao je novinar. Pokazujući teško oštećeni krov svoje kuće, Tomislav Šubić iz Strašnika.
Ta armatura koja ide, koja ima u ovima betonskim stupovima, ona nije bila povezana adekvatno sa ovim dolje željezom iz deke i to je rezultat. Znači, beton to ne može držati sam po sebi da stoji samo ako nema željeza koje je direktno povezano s armaturom iz deke.
Kod njega majstori su zaboravili povezati armaturu. Kod susjeda Stjepana Prašnjaka čini se da se štedilo na cementu.
Slagana cigla na ciglu kao u većini. I nju je sada naherilo, ono, u biti nju je razrmalo. Evo jutros kad je bio isto potres, jutarnji ovaj, jeli, budnica, sad smo je nazvali budnicom, jer je očekujemo svako jutro i onaj ponoćni, preći noć je bio točno u ponoć, i ona se širi. A nas neko drugi uvjerava da mi možemo stanovati unutra.
Aktualni HDZ-ov sisačko-moslavački župan Ivo Žinić bio je jedan od petorice glavnih inženjera u Ministarstvu razvitka i obnove koji su koordinirali obnovu nakon rata i mnogi upravo u njega upiru prstom kao odgovornog za lošu izvedbu obiteljskih kuća i sadašnje oštećenja. On odbija svaku odgovornost i kaže da je 90% tih kuća prošlo bez oštećenja.
Nijedna kuća, dakle, novo obnovljena od temelja nije srušena. Dakle, ove informacije koje su govorile da su se te kuće srušile, nije istina, ona ima i oštećenja, ima i crvenu naljepnicu, jer su oštećene konstruktivni dijelovi, ali obnovljene su po tadašnjim standardima koje je bilo u obnovi obiteljski oštećenih kuća.
Filmski producent Nebojša Taraba sredinom 90-ih je kao novinar Riječkog Novog lista pisao o situaciji nakon što su braniteljske udruge, odnosno firme koje su osnivale, imale prednost pri dobivanju natječaja za obnovu. Kaže kako se, kao da je danas, prisjeća jednog od njih kako mu priča kako se po propisu polaže cijevi u kanale. Prvo nekoliko slojeva materijala, pa cijev, pa opet nekoliko različitih slojeva.
Kaže on meni tada, u 90% slučajeva mi iskopamo kanal, na dno kanala položimo cijev i zatrpamo to zemljom natrag. I on sad kaže, ako se sve radi kako treba, cijena je 1000 kuna. Mi to napravimo tako da to u stvarnosti košta 100, 150, 200 kuna maksimalno. Nadzor ne postoji, a ovu razliku do 1000 kuna koja nam je plaćena, onda dijelimo u lancu po kojem se to dijeli. Ne.
Petrinski gradonačelnik Darinko Dumbović vjeruje kako ima samo jedan način da se u priču sa obnovom uvede reda.
Dok god neko ne završi u zatvoru, vjerujte mi da će u ovakvim obnovama biti rodilo voće, a radi ko što hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Milana Meites i Matt Shaver su državljani Sjedinjenih Američkih Država koji privremeno žive u Beogradu. Osim pristupačnijeg života u Srbiji, uživaju i u kulturološki drugačijoj sredini. Priču donosi Sonja Gočanin.
Milana je u Srbiju došla 2019. godine iz Njujorka kao stipendistkinja Američke fondacije Fulbright sa namjerom da proučava postkomunizam i tranziciju.
Studirala sam slavistiku u Sjedinjenim Američkim Državama i bila sam fascinirana kako je Srbija između istoka i zapada i jedna od zemalja u kojoj još uvek postoji mit o Rusiji i ruskoj kulturi.
Towards Russia and Russian culture.
Ipak ono što je Milanu zadržalo u Srbiji nije naučni rad. Zbog pandemije koronavirusa njena stipendija je u martu prekinuta, ali je, kako kaže, odlučila da ostane u Srbiji zbog nižih troškova života.
Čak i moji roditelji koji su veoma zaštitnički nastrojeni i imaju taj mentalitet ruskih migranata i uvek kažu dođi kući, nisu me uopšte pitali da dođem kući u SAD.
They never asked me to come home.
Milanini mesečni troškovi u Srbiji su oko $600, što uspeva da podmiri zaradom od pisanja i predavanja preko interneta. Iznajmljivanje stana u Beogradu Milanu košta oko $280 i 4 puta je jeftinije nego u Njujorku, gde ne bi mogla da živi od zarade preko interneta.
To nije najjeftiniji stan za standarde u Srbiji, ali za standarde u Njujorku to je za moje prijatelje neverovatno mala suma, jer oni ako žive odvojeno od roditelja, plaćaju oko $1200 mesečno za stan maltene veličine ormara.
Closet.
Sa druge strane, Matt je u februaru prošle godine iz Richfielda u Severnoj Karolini došao iz radoznalosti.
I want to experience a culture.
Želao sam da doživim kulturu koja se veoma razlikuje od one u kojoj sam odrastao. Jednostavno sam hteo da uradim nešto što će me izvući iz zone komfora.
Far out of my comfort zone.
Pandemija ga je zatekla u Srbiji, ali nije previše uticala na njegov dnevni ritam. Raspoloženje mu popravlja sviranje gitare.
Obično sviram gitaru bar nekoliko minuta dnevno jer mislim da pomaže u rešavanju problema i da na stvari gledam drugačije.
Matt je pokrenuo svoj biznis preko interneta, koji mu obezbeđuje, kako kaže, pristojnu zaradu, a osjećaj sigurnosti mu pruža pristupačnost zdravstvenih usluga u Srbiji.
If you need healthcare or something.
Ako vam je potrebna zdravstvena nega, a imate novca, možete otići u privatnu kliniku i to nije skupo, košta oko $200. Dok u Sjedinjenim Državama isto to će vas koštati $1000.
Few thousands of dollars for the same thing.
Milana i Matt imaju jedno zajedničko uživanje, ispijanje kafe u beogradskim kafićima. Šoljica kafe za njih nije samo zadovoljstvo koje košta oko $1.
I could theoretically do the same thing.
Ja mogu teoretski raditi u Njujorku isto što i ovde, ići u različite kafiće, komšiluk, postaviti laptop, ali bih se tamo osjećala pod pritiskom i krivom zato što sedim, gledam u prazno i uživam u kafi. Tvoje vreme je tamo novac, a ovde vreme je samo vreme.
Time is just time.
Isti utisak o Srbiji ima i Matt.
I don't feel like I'm...
Nemam osjećaj da gubim vreme. Ovde je to normalno.
That's normal.
Novi život u Srbiji je 2019. godine pokušalo da pronađe 11.119 stranih državljana. Prema izjavi premijerke Srbije Ane Brnabić, Milana i Met još uvek ne znaju da li će svoj privremeni boravak u Srbiji pretvoriti u stalni. Svi zainteresovani građani Sjedinjenih Država u Srbiju mogu doći letom iz Njujorka za Beograd, koji sada dva puta nedeljno saobraća između dve zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čelnici zalivskih zemalja potpisali su utorak u Saudijskoj Arabiji deklaraciju kojom otvaraju novu stranicu u odnosima nakon odluke te zemlje da okonča 3,5 godine dug bojkot Katara, ublažavajući razdor koji je duboko podelio arapsko poluostrvo, prenosi Associated Press. Odluka Saudijske Arabije da otvori svoj vazdušni prostor i granice prema Kataru prvi je veliki korak ka okončanju diplomatske krize koja je počela 2017. Diplomatski uspjeh dolazi nakon napora odlazeće američke administracije i Kuvajta, koji su posredovali u sporu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najava radnika kompanije Google da su osnovali sindikat mogla bi povećati napetost između tehnološkog diva i njegovih zaposlenih, koji su se prethodnih godina često žalili na etička pitanja u razvoju proizvoda, neprimereno rešavanje žalbi o seksualnom uznemiravanju na radnom mestu, kao i na nedovoljnu zaštitu prava radnika u Silicijumskoj dolini, gde je takvo udruživanje radnika retko, pišu svetski mediji. Stotine zaposlenih u Googlu i njegovoj matičnoj kompaniji Alphabetu pokrenuli su sindikat, što je redak korak za tehnološku industriju, koji ujedno predstavlja najveći i najorganizovaniji izazov izvršnom rukovodstvu tehnološkog diva, naglasio je CNN. Kao odgovor na sindikalne napore, Google se obavezao na saradnju sa radnicima. Sindikat zaposlenika Googla i Alphabeta formiran je posle višegodišnjih tenzija radnika i uprave tehnološkog diva, piše Bloomberg. Google se je poslednjih godina sukobio s nekim zaposlenima zbog ugovora s vojskom, plana za kreiranje cenzurisane pretrage u Kini, kao i različitog postupanja sa ugovornim radnicima i rešavanja problema seksualnog uznemiravanja unutar kompanije. Radnici uključeni u novi sindikat rekli su da ga vide kao produžetak takvih napora, koji može pružiti trajniju strukturu koja će vršiti pritisak na upravu, držati kompaniju odgovornom za obećane promjene i odgovarati za odmazdu protiv aktivista. Napori radnika unutar Googla za organizovanjem počeli su pre više od godinu dana i deo su kontinuirane plime aktivizma, ističe Wall Street Journal. Zaposleni u Googlu su, dodaje list, među najbolje plaćenim radnicima u američkim korporacijama i uživaju u obilju pogodnosti. Prosečna plata u Alphabetu iznosila je $258,708 u 2019. Novi sindikat najjasniji je zna koliko se aktivizam zaposlenih proširio Silicijumskom dolinom u posljednjih nekoliko godina, ocenjuje New York Times. Uprkos tome, dodaje list, sindikati nisu stekli snagu u Silicijumskoj dolini. Mnogi tehnički radnici su ih izbjegavali, tvrdeći da su radničke grupe fokusirane na pitanja poput plata, koje nisu glavna briga u industriji s visokim dohotkom, kao i da nisu opremljeni da odgovore na njihove brige zbog etike i uloge tehnologije u društvu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Od vesti za sredu 6. januar izdvajamo. Uprkos pandemiji, Srpska pravoslavna crkva ne odustaje od tradicionalnog obeležavanja božićnih praznika po julijanskom kalendaru. Ruska vakcina Sputnik V u upotrebi u Srbiji do kraja sedmice, izjavio za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus razočara nakon što kineski zvaničnici nisu završili dozvole za dolazak međunarodnog tima stručnjaka u Kinu radi ispitivanja porekla koronavirusa. Deklaracijom koju su u Saudijskoj Arabiji potpisali čelnici zalivskih zemalja okončan 3,5 godine dug diplomatski spor sa Katarom. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura do 13 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andrija Backović i Mila Đurčević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.